Du lytter til Sportsugen med Niklas Stein. Ja, velkommen til. Her er dit ugentlige sportsprogram på Radio 4, der samler op på de historier, som vi synes, vi kan tage videre enten med nyt perspektiv, eller simpelthen fordi det er vigtigt for dig at vide som sportsforbruger. Vi har 55 minutter, og de er fyldt til randen med historier om en ny dansk sportsleder på en international toppost, vinter-OL, en alvorlig fodboldsag involverende dem, der faciliterer dansk fodbold. Så er der noget vinter-OL, en forsvunden kinesisk tennisspiller, der er dukket op igen, cykelsæsonen, der endelig er kommet i gang igen med dansk succes fra dag 1, og så går vi ind i slutfasen af både NBA og NFL-sæsonerne. Det var din hurtige spiseseddel for dagens program. Du kan være med til at præge programmet, og det gør du ved at skrive en sms herind. Skriv R4, lav et mellemrum, og skriv din besked ind til 1424. Det var R4, din besked, og det var til 1424. Det her er Sportszonen på Radio 4, dit ugentlige sportsfix. Mit navn er Niklas Stein. Velkommen til. Radio 4 taler med Danmark. Danmark har fået en ny sportsleder på en international toppost. Det er den relativt nyvalgte formand for Dansk Svømmeunion, Pia Johansen, der i weekenden blev valgt ind i bestyrelsen i den europæiske svømmeunion, det er den, der hedder LEN. Det skete på en kongres, som i forvejen var imødeset, fordi det var forventet, at blandt andet Pia Johansen ville stille et mistillidsvotum til den daværende bestyrelse. Og nu har jeg så netop Pia Johansen med på en telefon. Tillykke med pladsen, Pia Johansen.
Tak skal du have.
Blev du overrasket over at blive valgt ind?
Altså, hvis du havde spurgt for nogle måneder siden, så havde jeg jo ikke forestillet mig, at jeg ville stå her i dag. Hvis du spørger, om jeg blev overrasket lige lørdags, nej, det gjorde jeg ikke.
Det skal jeg lige forstå. Hvorfor ville du have blevet overrasket tidligere?
I starten af september, der havde jeg ingen forestilling om, at jeg skulle stå på med en europæisk toppost i dag. Det startede jo, da vi stod på et skib og skulle spise en middag sammen med en masse europæiske ledere inden for svømning. Og så opdager Merete Riiser og jeg, at der er masser af rod og uro og utilfredshed i europæisk svømning. Og så gør vi en masse for at finde ud af, hvad det handler om. Og det handlede jo om, at man gerne ville en ny vej med større demokrati, større gennemsigtighed i beslutninger på mange forskellige dimensioner, og det taler rigtig godt ind i Dansk Svømmeunions strategi. Så det valgte vi at gøre et stykke arbejde for, og jeg valgte at sige, at den mulighed, den skal vi gribe.
Ja, Merete Riiser, jeg får lige at få den titel på plads, som altså er direktør i Dansk Svømmeunion. Du siger, at I stod på et skib. Altså, hvad vil det sige? Hvad var det, der gik op for jer der?
Jamen, altså, vi skal jo til kongres, og vi har haft et møde med det nordiske samarbejde. Så er der en middag, der blev holdt på et skib på Donau om aftenen. Og så står vi jo, vi var jo dernede for at netværke og opdager, at der er en vej til større demokrati og større åbenhed. Og den vej og den mulighed, den vil jeg gerne gribe, og det var det, jeg gjorde.
Hvordan opdagede I det?
Og ved at præsentere, du ved, hej, jeg hedder Pia, jeg kommer fra Dansk Svømmeunion, og så begynder man at snakke, og så hører man lidt hister her, og så spørger man jo ind til, hvad er det for noget?
Hvad var det, du hørte så? Gerne. Hvad var det så for noget?
Jamen, jeg hørte, at 24 lande har mødtes ugen før, faktisk i Zagreb, hvor de snakkede om alt det, de gerne ville have ændret i europæisk svømning, og der er overskriften gennemsigtighed, demokratiske beslutningsprocesser, orden, good governance og selvfølgelig udvikling af sporten til gavn for atleterne.
Okay, så det var en gruppe, du ligesom blev indlemmet i der, eller kunne se, du kunne blive indlemmet i?
Ja,
det og var det. Og det blev du jo så med dit valg til bestyrelsen, som altså skete på en kongres her i weekenden. Nu har du så den plads, hvad vil du bruge den til?
Jamen, nu har Dansk Svømning fået en platform i Europa, og det er en stemme, der er tæt på der, hvor vi træffer beslutningerne. Og som sagt, det skal min stemme skal bruges til at gavne sporten som helhed, og især atleterne. Jeg tror på, at det første fokus, det er at sikre, at vi får gennemsigtighed. At vi får etableret et forum for at vi debatterer og argumenterer og har et beslutningsgrundlag, og at det bliver lagt frem. Altså, så der er også noget med kommunikation.
Det tror jeg, at de færreste
er uenige. Ja, altså vi er gået til valg på den her åbenhed. Nu har vi snakket. Nu skal vi handle.
Hvordan vil I helt konkret gøre det? Altså, jeg går ud fra, at de fleste er enige, at der skal være åbenhed, demokrati osv. I hvert fald her i vores vestlige verden, som Len jo er den europæiske svømmeorganisation selvfølgelig er en del af. Så hvordan vil du konkret gøre det?
Jamen, det handler jo om at bruge sin stemme. Det handler om at stille spørgsmålene og kræve, at når vi skal beslutte et eller noget andet, at så skal vi snakke om, hvorfor vi beslutter det, hvorfor det er det rigtige argument, og hvorfor det hænger sammen. Og det er altså grundlæggende ting, som at man viser, hvad det er for et budget, man har, at man har referat fra møderne, at man kommunikerer ud, også til en bredere skare, hvad der rent faktisk er, der sker. Det er jo ikke nødvendigvis sådan, det altid er i international idræt. Det er ikke sådan, det har været i Len. I hvert fald ikke ifølge de 24 lande, jo, som startede det her. Så det er jo det, vi skal ind og bevise, at vi vil og kan.
Og hvordan ser du dine muligheder for indflydelse med den her plads?
Jeg synes faktisk, de er gode. Der er en stemning, der var tydeligt en stemning i Frankfurt under kongressen på, at vi gerne vil hinanden, og at vi gerne vil samarbejde, og at vi gerne vil lytte til hinanden. Jeg vil også sige, at i det nordiske samarbejde, der har vi ikke mindre end 5 repræsentanter, som på hver sin måde er blevet en del af ledelsen. Så vi har jo også sammen en platform, hvor vi kan i tale sætte, hvordan det er, vi gerne vil have, det skal være. Og ved du hvad, der er rigtig mange andre lande i Europa, som gerne vil samarbejde.
Lige her til sidst, Pia Johansen, så var der jo i forvejen dansker på en toppost i Len. Din forgænger i Dansk Svømmeunion, Pia Holmén, hun var vicepræsident, men hun trak sig så i sidste uge, altså kort før kongressen. Du og Dansk Svømmeunion har tidligere været ude og opfordret Pia Holmén til at gøre netop det, altså at trække sig. Det hun så gjort, det gjorde hun lige op til kongressen, som sagt, så det må vel gøre dig glad?
Jamen, selvfølgelig synes jeg, det er fint. Hun har jo ikke repræsenteret Dansk Svømning i Europa siden april sidste år. Så det er fint, at hun ikke er en del af ledelsen i Len længere, og jeg kan kun have respekt for, at hun valgte at trække sig.
Tak for det, Pia Johansen.
Ja.
Og held og lykke med at få ændret tingene i Len.
Jamen, vil du være, tusind tak. Det bliver et stort arbejde, og det bliver et skridt ad gangen. Jeg har desværre ikke flertal alene, men jeg tror på, at vi kan gøre en forskel sammen.
Og det skal jeg nok love, at vi selvfølgelig følger med her på fra sidelinjen her på Radio 4 Sporten. Altså tak til Pia Johansen, som er formand for Dansk Svømmeunion og nyvalgt bestyrelsesmedlem i det europæiske svømmeforbund, det som hedder Len. Radio 4 taler med Danmark.
A chance for the Nets to take the lead. James Harden for 3. Oh, he's got it. James Harden with a big 3.
And up James Harden. Dagger 3.
Ja, det var noget lyd her fra NBA's officielle YouTube-kanal. Senere i dag, der er der trade deadline i netop NBA, altså der, hvor basketballklubberne de bytter spillere frem og tilbage. Det kan betyde forstærkninger eller svækkelser til holdene, så i de døende timer, som vi er i lige nu, er der altså ekstra meget på spil. Og lyden, vi hørte, det er handlet om en af de store stjerner, der er blevet rygtet væk inden den her deadline, nemlig James Harden, der spiller for Brooklyn Nets. Så ham vil jeg gerne snakke lidt om nu, og det vil jeg med Morten Stig Jensen, der er NBA-ekspert på TV2 Sport og vært på The NBA Podcast. Morten, hvad har været det opsigtsvækkende ved de forskellige byttehandler her inden deadline?
Ja, noget af det, der har været opsigtsvækkende for mig, det har jo været prisen, som nogle kvalitetsspillere ligesom er gået for. Med det, der mener jeg, at der er mange klubber derude, som har brugt rigtig mange penge, og de er nærmest blevet lidt desperate for at spare nogle penge, så derfor så opgiver de altså rigtig gode spillere for stort set ingenting. Vi har set Indiana Pacers trade Caris LeVert, en shooting guard small forward til Cleveland Cavaliers. Han er en starting-spiller, altså en starterstilling og en formidabel skytte. Og man tænker sådan lidt, de fik kun et meget beskyttet first-round draft pick og et second-round draft pick og meget lidt igen. De fik ikke en spiller, der kommer ind og leverer nu med det samme. De fik en spiller, som der faktisk er på en udløbende kontrakt, og man sidder bare og tænker, det var billigt. Og der har været nogle flere eksempler også, hvor Portland Trailblazers har sendt nogle spillere ud, som er knalddygtige, hvor de fik stort set ingenting igen udelukkende for at spare penge. Så det ligner, at vi kommer ind i en meget finansielt motiveret NBA trade deadline her.
Mm-hmm. Og hvilke hold står så stærkest lige nu i forhold til de handler, som vi har set?
Altså i henhold til, altså hvem der står stærkest i at hente spillere ind, eller hvordan?
Ja, lige præcis.
Ja. Jamen, der vil jeg sige, at et hold som Phoenix Suns, der lige nu er ligaens bedste hold, når du kigger på stillingen, de har nogle flytbare kontrakter og nogle unge spillere, som de kan kombinere. Og så lige pludselig, så kommer man jo op. Man skal jo huske at matche løn, når man sender spillere ud. Det er jo det, der er vigtigt. Og der har de altså mulighed for at gå ud og hente nogle rigtig gode spillere. De kigger blandt andet på en Thaddeus Young i San Antonio, som kunne komme ind og spille power forward for dem. Der mangler de nemlig noget dybde, så der kan de sende en skadet spiller, der slet ikke har spillet i år, Dario Saric, ud med en ung spiller, Dalen Smith, og så får de altså Thaddeus Young, som kommer til at blive en utrolig dygtig forsvarsspiller. Nu må vi lige se, om den handel går ned, men det er i hvert fald det, der det er ordet lige nu, at det bliver, at det den handel går ned, og det vil kun styrke den yderligere.
Der har jo været en del rygter om et skifte til det hold, der hedder Philadelphia. Hvad hedder det? 60's. Undskyld, skulle lige nogle tal, nogle amerikanske tal ind på hånden der, eller nethen. Omkring den her spiller, James Harden, der spiller for Brooklyn Nets, ham vi hørte her i starten. Ja. Hvor sandsynligt er det, at han bliver traded?
Ja, den er lidt frem og tilbage. Der er meget, meget skifterapporter fra USA, vil jeg sige. Altså, der er nogen, der siger, at det er lige ved at ske, og nogen, der siger, at de slet ikke taler sammen. Og det er fordi, at de forskellige managers, der sidder ved de respektive klubber, Daryl Morey i Philadelphia og Sean Marks i Brooklyn, de bruger jo pressen en lille smule til at lægge nogle beskeder ud. Og det er sådan nogle røgsignaler, som der meget hyppigt bliver brugt for at skabe værdi. Det er et stort spil for galleriet. Om de faktisk snakker sammen, det er der ikke rigtig nogen, der ved. Men der er en idé i det, fordi James Harden ikke synder lige tilfreds med situationen i Brooklyn. Ben Simmons har slet ikke spillet i år for 76ers, fordi de også er uvenner. Så det vil give mening, at man flippede de to fra hinanden og ligesom sagde, okay, frisk start, vi starter om. Daryl Morey, skal jeg sige, som der er manager i Philadelphia, han var også manager i Houston, hvor James Harden spillede mange år, så de kender hinanden, har et rigtig godt forhold. Så det vil give mening, at man prøver at hente ham ind. Spørgsmålet, det handler faktisk om kompensation. Det, man skal finde ud af, det er, at det er for begge parter, at det bliver Simmons for Harden, eller skal man lægge noget mere til, hvis man er Philadelphia? Skal man for eksempel tilføje en skytte som Seth Curry? Skal man tilføje nogle first-round draft picks? Skal man opgive en ung spiller i Tyrese Maxey eller Matisse Thybulle? Og det er der, hvor Philadelphia nok siger, ro på, vi er ikke villige til at opgive så meget, hvis det er det, I gerne vil have. Men vi kan måske finde ud af nogle andre løsninger. Så det er virkelig en forhandling.
Det er jo senere i dag, at der er den her trade deadline, altså selve deadline, den falder. Hvad tror du, der kommer til at ske så her de næste timer?
De næste timer kommer til at være fyldt med snak. Amerikanerne er allerede oppe nu, og de sidder og arbejder på telefonerne og det ene og det andet. Det er trade deadline, skal det siges, er kl. 21 i aften dansk tid. Så der er lige noget tid endnu. Men det, de gør nu, det er, at de sidder og går igennem en masse scenarier, og de ringer til hinanden frem og tilbage. De fleste trades tager faktisk flere måneder at komme igennem, så det vil sige, at mange af de samtaler, eller undskyld, trades, som vi muligvis kommer til at se i aften, det er nogen, som de har snakket om i flere måneder, simpelthen fordi de skal lige prøve at vinkle, hvordan gør vi det her, hvordan kan vi komme ud af den her kontrakt, og hvordan ser vores salary cap situation ud bagefter. Det er meget nørdet, og til det, der kommer til at ske de næste par timer, det er, at man lige pludselig så er nogen, der får et skørt opkald fra et eller andet hold, der siger, at vi har fået en idé, og der er måske 3 timer til. Og så skal de lige nå for meget, meget kort tid at forhandle det hele. Så det bliver enormt spændende, hvis man er nørdet NBA-fan de næste timer.
Hvis vi lige her til sidst, Morten, skal tage en tur op i helikopterperspektivet, så er den her NBA-trade-deadline jo noget lidt andet, end vi ser i for eksempel fodbold herovre i Vesten, eller i Europa, i for eksempel transfervinduet. Hvad er det, der er hele humlen med måden, de gør det på over i USA, når det handler om basketball?
Jamen, det er jo fordi, at man spiller med en salary cap, altså et lønloft. Og det, der gør NBA rigtig kompliceret, det er, at de spiller, man kalder et blødt lønloft. Det vil så sige, at du kan faktisk godt gå over den grænse, der er blevet sat, for eksempel at beholde dine egne spillere. Og det betyder også, at der er nogle klubber, som der for eksempel har rigtig mange penge på, Steve Warriors er et eksempel, der sidder og har langt flere penge på den her salary cap, end for eksempel de mindre hold, som Oklahoma City Thunder. Så man skal have alle de her ting til at gå op, hvis man skal lave trades, hvor at man for eksempel kan Golden State Warriors tage imod flere penge, end de sender ud. Og det er meget, meget kompliceret, når det kommer til økonomiske opsætning. Og der er det simplere i fodbold. Jeg ved godt, der findes financial fair play, derfor når det bliver appelleret. Men det er nemmere at komme udenom tingene i fodbold, end det er i amerikansk sport.
Således oplyst. Mange tak for at sætte os ind i det. Morten Stig Jensen.
Hvor mange tusind tak.
Altså NBA-ekspert på TV2 Sport og vært på The NBA-podcast. Du lytter til Radio 4.
Hurra! 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 Cincinnati! Cincinnati, stand up! I just gotta say, I love y'all. I appreciate y'all for the continuous support.
Ja, vi bliver i Guds eget land, for du kan nemlig godt snart finde en stor spand kyllingevinger og barbecue sauce frem. Vi skal nemlig snakke Super Bowl. Lyden her, det er fra NFL's officielle YouTube-kanal, hvor Cincinnati Bengals running back, det er ham, der hedder Joe Mixon, han taler til Bengals-fansene. Natten til mandag, der byder det på mesterskabskampen mellem Cincinnati Bengals og Los Angeles Rams. Det er udgave nummer 56 af Super Bowl, og der venter noget af en hjemmebanefordel til Rams, fordi den bliver spillet i netop Los Angeles, hvor de har hjemme. Det er første gang siden Omvendt er det første gang siden 1989, at holdet fra Cincinnati Bengals er i Super Bowl. Mathias Sørensen, freelance journalist på Ritzaus Bureau og vært på Gul Kluds NFL-podcast Det Ovale Kontor. Og men sandten også en stor Bengals-fan. Ham vil jeg gerne byde velkommen til. Har jeg dig med på linjen her, Mathias?
Det har du, hej Niels.
Det var en lang intro, og vi skal jo bruge dig til både noget ekspertviden generelt, men også som sagt, fordi du er Bengals-fan, og du tog jo turen over til Kansas, var det jo så, for at se dit hold gå videre. Det kan man høre i sidste uges sportszone i øvrigt, hvis man vil høre lidt om den oplevelse. Men lad os lige starte med fokus på begge hold, for der var ikke mange, der havde spået, at Bengals ville nå så langt. De har ikke været i Super Bowl i ret mange år, og Los Angeles Rams har så hjemmebanefordel. Så vi tager alligevel lige fat i Bengals først. Har de overhovedet en chance?
Ja, selvfølgelig har de det. Det her afgøres i én kamp, og der kan alt ske. Altså, det er jo den gamle floskel, når det kommer til NFL. Any given Sunday. Alt kan ske på en hver søndag. Så ja, selvfølgelig har de en chance. Det er klart, Rams er favoritter, og det er de også berettiget til. De har en masse store stjerner, og et på papiret også rimelig godt matchup med Bengals i forhold til sådan styrker og svagheder. Så Rams er favoritter, men Bengals kan sagtens vinde. De har gået imod bookmakernes odds de sidste par uger også, og hvorfor skulle de ikke kunne gøre det igen?
Hvem skal du? Du er jo som sagt Bengals-fan, som vi fik erklæret her i starten. Hvem skal du sætte din lid til hos dit hold, hvis de skal spille en brandkamp og gå hen og vinde Super Bowl for første gang?
Ja, det er selvfølgelig først og fremmest quarterback Joe Burrow. Ham her, den unge quarterback, som de fik sidste år, så det er hans anden sæson, men han har simpelthen transformeret det her hold fuldstændig med sin først og fremmest med sine lederevner og det han har bragt til holdet i form af vindermentalitet og så videre. Det her, det er et hold som i så mange år har været til grin nærmest i NFL. Og så kommer han ind og på ingen tid så ligner de og er et Super Bowl hold også. Så det er ham der skal bære det, og så skal vi også have en god kamp på forsvaret selvfølgelig. Der tingene skal måske lige gå sådan lidt gå Bengals' vej, men altså, det er de sjovt nok også gjort de sidste 3 uger, så det er jo det, jeg sætter min lid til, at det sker igen, og det tror jeg også godt, det kan.
Du sagde i sidste uge, hvor vi som sagt også havde dig med her i Sportsugen kort efter din hjemkomst til Danmark, efter du var i Kansas, at se at Bengals kvalificerer sig til Super Bowl, at billetpriserne til den her nærmest mytiske event, det er endnu højere, end de plejer at være. 40.000 er i standardpris i år. Hvad er det, der gør Super Bowl så ekstra interessant at få billet til?
Ja, jeg sidder faktisk lige og kigger. Den billigste billet, man kan få lige nu, den koster ca. 27.000 danske kroner på nogle af de her billetbørser.
Og det er de billigste?
Så det er faldet lidt. Og det er så helt op under taget. Det er faldet en lille smule her i ugen, og det vil det nok også gøre frem mod torsdag, i takt med folk bliver desperate. Jamen altså, Super Bowl er jo bare et mytisk event. Altså selv hvis du ikke, selv rigtig mange, der ikke følger med i NFL, ser jo Super Bowl, fordi der er et eller andet over det her kæmpe, kæmpe show, som det jo er. Også bogstaveligt talt i pausen nu, hvor vi så i år skal se Dr. Dre og Eminem osv. Det trækker selvfølgelig også. Og så tror jeg, fordi det er LA i år. Altså LA er lige med glitter og glamour. Det er store stjerner, og det er der kommer der til at være både på banen, og det kommer der i den grad også til at være på lægterne her. Så jeg tror, det er sådan en kombination af det, der gør, at priserne er så vilde i år. Og så selvfølgelig også, fordi det er et hjemmebanehold, så der er nogen fra nærområdet, som også har rigtig meget lyst til at komme ind og se den. Det er sådan en masse faktorer der tror jeg, som gør, at det er blevet kørt endnu mere op i år.
Ja, det er jo nemlig det, Super Bowl er, som de fleste nok ved, jo ikke bare et sportsligt show, det er også det her halftime show, der efterhånden er en institution i sporten, hvor det jo bliver noget at blast from the past med, du nævner selv, Eminem og Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige og så videre. Sådan rent sportsligt, hvor svært er Super Bowl så at forudse sådan traditionelt set? Plejer det at være sådan en kamp, hvor alt kan ske, fordi det er den her ene kamp, eller gælder det endnu mere end andre kampe, så at sige? Altså er det sådan en kamp, hvor altid kan ske?
Ja, det er det selvfølgelig, men det er jo klart, og det er jo så også, fordi det er to gode hold, der er, og typisk også så to rimelig jævnbyrdige hold, som er nået dertil. Altså, Super Bowl er jo sådan en størrelse, hvor det er så stort, så det kan også gå ind i folks hoveder, selvom spillernes hoveder, selvom de store stjerner har været i mange store øjeblikke før, så er der bare noget specielt at stå i den Super Bowl, og det er så svært at nå til for mange, i hvert fald der er også nogen på begge de hold her jo, blandt andet, som kommer til at gøre det i deres første sæson, som måske ikke regner det for sådan mega, mega meget endnu. men ja, det er... NFL er jo også lidt et tilfældighedernes spil. Bolden er ovat, og den kan hoppe i mange forskellige retninger, hvis den falder ned på jorden. Så ja, altså det, og det er jo det, der er, når det kun er én kamp, vi ser i NBA og NHL og sådan noget, de her andre amerikanske sportsgrene, hvor der er en serie af kampe, så er det typisk det bedste hold, der vinder altid, fordi sådan er det typisk bare over mange kampe, men når det er én kamp, så kan alt jo ske, og man kan have en dårlig dag, og så er det underdogsene, der løber med det.
Og det store spørgsmål til sidst her, Mathias Hørensen. Hvem vinder Super Bowl i år?
Jamen, nu snakker du med en Bengals-fan, så men jeg vil... Altså, der er mange ting, der taler for Rams. Det er der. De har nogle åbenlyse styrker, som rammer nogle af Bengals' åbenlyse svagheder. Så det er oplagt at sige Rams, men det var også oplagt at sige Chiefs i sidste uge, eller for to uger siden i AFC-finalen. Der vandt Bengals, og... Ja, jeg har faktisk en rimelig god mavefornemmelse med mit eget hold, så jeg tror, de vinder.
Vi finder ud af det natten til på mandag, hvor det altså er, man skal sidde klar med søvnbarometeret helt tanket op. Mange tak for det, Mathias Hørensen.
Ja, det var så lidt.
Altså freelance journalist på Ritzaus Bureau og vært på Gul Kluds NFL-podcast, Det Ovale Kontor og Bengals-fan. I mandags, der vandt de danske ishockeykvinder en historisk sejr på 3-2 over favoritterne Tjekkiet. Det var den første OL-sejr nogensinde for det danske hold og en regulær sensation. Men plads i kvartfinalen blev det ikke til for danskerne, der i tirsdags tabte 1-3 i den sidste gruppekamp mod Sverige. De er derfor ude af OL. De danske ishockeykvinder blev til åbningsceremonien af Danmarks Idrætsforbund anbefalet at lade være med at deltage i indmarchen. Det var altså noget kuriøs optakt til de her kampe. På grund af en kamp, der skulle spilles inden for 24 timer efter, var det altså, at man valgte at anbefale dem at lade være med at tage afsted. Men det trodsede ishockeyspillerne, og de gik altså ind med resten af den danske delegation. Og mandag, ja, der leverede de så den her sensation. Nu kan jeg så sige hej til Simone Jacquet, assisterende kaptajn for de danske ishockeykvinder. Har jeg dig med på linjen, Simone?
Ja, det har du.
Det er godt. Simone, hvorfor trodsede I den her anbefaling fra Danmarks Idrætsforbund?
Jamen, det gjorde vi jo, fordi at vi som hold var sikre på, at det ikke ville have nogen betydning for kampene. Og det synes jeg heller ikke, at det havde. Dermed ikke sagt, at vi ikke respekterede livs holdning, men vi var sikre på, at vi ville få mere ud af at være med til åbningsceremonien, end ikke at være der.
Grunden til DIFs anbefaling, det var jo så, det er jo det her med, at man skal stå i meget lang tid. Jeg tror, det er 6 timer, skal man stå oprejst, og det tager jo alligevel lidt på kræfterne, når man har en kamp under 24 timer efter. Nu siger det gav jer noget. I vurderede, det gav jer noget mere at tage afsted, end at blive væk. Hvad var det så, det gav jer at tage afsted til den her indmarch?
Jamen, det giver os den der følelse af, at vi er der som et hold, og vi er der for et land. Vi er der ikke bare for os selv. Og det var det, vi skulle stå sammen om, som vi også skulle vise ud på banen.
Og det gik jo ikke så længe efter. Det var ikke kampen dagen efter, hvor I så vandt over Tjekkiet, men det var den efterfølgende kamp. Noget af en sensation, som vagt ret meget opsigt rundt omkring. Hvordan lykkedes det egentlig at vinde over Tjekkiet?
Jamen, det gjorde det jo igen ved, at vi stævede op og stod sammen som et hold, og alle kæmpede for hinanden og offrede sig for hinanden. Og vi havde nogle skarpe angriber i den kamp også, og det hele det ligesom bare hang sammen. Det gik op i en større enhed.
Hvad betød den kamp for holdet og for truppen? Hvordan var stemningen efter?
Jamen, det betød jo alt. Stemningen var selvfølgelig super fantastisk. Og det betød jo, at vi ligesom er gået herfra OL og kunne se os selv i øjnene og sige, at vi faktisk har haft en succesfuld turnering.
Og nu røg jo så desværre efterfølgende ud, men noget at få den her store skalp mod Tjekkiet undervejs. Hvilken følelse er det så, man står tilbage med her efterfølgende?
Jamen, altså, jeg synes jo netop det der med, at vi godt kan klappe os selv på skuldrene, og vi føler, at vi har taget et stort skridt for dansk kvindeishockey. Og håber, at det ligesom har hjulpet lidt til derhjemme i forhold til, at der er flere unge piger, der har lyst til at prøve den her drøm.
Men var der noget skuffelse efterfølgende, når man nu kunne se, at man kunne vinde over et hold som Tjekkiet, men så alligevel ikke kunne tage den hele vejen med Sverige også?
Altså, selvfølgelig er det altid skuffelse, når man taber en kamp. Det kan man ikke undgå, når man er så store sportsfolk, som vi er. Men omvendt, så synes jeg også, at vi spillede en rigtig god kamp mod Sverige og fightede hele vejen igennem. Og den kunne have gået ud til begge sider. Så her et par dage efter blev vi også nødt til ligesom at se lidt ind af os og sige, at vi gjorde, hvad vi kunne. Og lige i den der kamp var Sverige så mere heldig, end vi var.
Så lige hurtigt her til sidst vender tilbage til det, jeg snakkede om i indledningen, altså den her indmarch, hvor I altså valgte at møde op, selvom DIF ikke synes det var nogen god idé. Man kan jo altid være bagklog i og med, at de alligevel endte med at vinde en ret sensationel sejr, men synes du stadig, det var den rigtige beslutning at gøre det?
Ja, det synes jeg bestemt, det var. Det er en ting, vi altid kan tage med os som hold til alle andre store turneringer, vi skal til. Så det synes jeg bestemt, det er.
Godt. Tillykke med det. Både sejren undervejs over Tjekkiet og oplevelsen.
Mange tak.
Altså Simone Jacquet, der er assisterende kaptajn for de danske ishockeykvinder. En gruppe bekymrede fodboldfolk har udsendt en mail, hvor i de mener, at DBU's formand Jesper Møller, han ikke skal genvælges, når der skal vælges en ny, eller den nu siddende formand skal genvælges den 6. marts på et repræsentantskabsmøde. Mailen er blevet sendt til en stor del af landets fodboldklubber og til medlemmerne af DBU's repræsentantskab, som skal samles altså den 6. marts, og det er jo rigtigt i Silkeborg. Indtil videre, der er Jesper Møller den eneste opstillede kandidat. For en af punkterne på dagsordenen er valget af formanden. Og den her sag, som dem, der altså underskriver sig som en gruppe bekymrede fodboldfolk, altså nogle, så vidt vi ved, anonyme folk, de påpeger, at et problem for formanden, det er en sag, der handler om billetaffærer fra 2016. Ekstrabladet bragte sidste år en lang række artikler om balladen, og sportsjournalist på Ekstrabladet, Jan Jensen, han har fulgt den her sag. Han kan fortælle lidt mere om, hvad det hele drejer sig om. Så i går, der ringede min kollega Joachim Vestergaard til ham, og jeg fik ham til at udrede. Det synes jeg lige, vi skal høre her.
Det handler om en billetaffærer til helt tilbage fra 2016. Der var Champions League-finale i Milano, og forud for den finale, der bestilte Jesper Møller hos sin gode ven og kollega Allan Hansen, som sad i UEFA's eksekutivkomité, 6 VIP-billetter til finalen. Og den kunne Allan Hansen skaffe, fordi han sad i UEFA's eksekutivkomité. Derfor har han adgang til de her billetter. De skulle jo betales, så Allan Hansen sender billetterne og regningen til Jesper Møller, som beder DBU's regnskabsafdeling om at trække ham i løn for de der omkring 20.000 kroner. Så viser det sig senere, at Jesper Møller alligevel ikke skal bruge billetterne, fordi han pludselig bliver optaget af forhandlinger omkring ny valg af UEFA-præsident. Så han har ikke tid til at tage med sit rejseselskab dernede, og så giver han billetterne videre, og de ender så hos Kenneth Ræh, som er vicedirektør i DBU. Og han bruger så billetterne til nogle private venner og bekendte, og de tager så til den her finale. Men regningen bliver tørret af på en driftskonto hos DBU, og det strider jo imod alle regler, også DBU's egne regler. Det er jo sådan en sag, der ligger og simmer i mange år, og jeg får så kendskab til den i sidste år, i starten af 2021. Og den 8. marts ringer jeg så til Jesper Møller for at høre, hvordan den her sag egentlig er behandlet. Og på det tidspunkt, der har jeg fået fat i en masse bilag om sagen. Jeg har Jesper Møllers egen mail, hvor han bestiller billetterne. Jeg har Allan Hansens mail, hvor han bekræfter købet af billetterne. Jeg har også de interne mails fra DBU mellem regnskabsafdelingen og Jesper Møller, og mellem Jesper Møller og Kenneth Ræ. Og da jeg så snakker med Jesper Møller, så vil han ikke kende sin egen mails. Han slipper simpelthen ikke. Og jeg sidder og læser op af hans egen mail med dato og det hele, siger, jamen du bestiller de her 6 billetter, det passer ikke, siger han. Jo, men Hansen skriver til dig, her er billetterne, det passer ikke, siger han. Så han benægter over, altså, at hele den her sag har fundet sted. Og det vækker jo selvfølgelig min nysgerrighed, fordi jeg sidder jo med mandens egen mails, og jeg fik jo øvrigt også bekræftet historien hos Allan Hansen. Jeg tog over til Allan Hansen i Middelfart, hvor han bekræftede hele historien, at han havde skaffet billetterne til Jesper Møller, men at det også endte med, at der var nogle andre, der skulle have dem, og de navne på de 6 billetter, dem skulle Allan Hansen have, for de skulle skrives ind hos UEFA, og derfor ved jeg også, at det er Kenneth Ræ, og jeg kender også navnene på de 5 andre, som endte med at bruge billetterne. Men alt det, det er afvist Jesper Møller, og da jeg så senere konfronterer DBU med det, så siger de, at nu det var en fejl, der skete dengang, at de her billetter ikke blev betalt, men det er sket nu. Og da jeg så endnu en gang vendte tilbage til DBU, sagde jeg, at jeg hører fra mine kilder, at de ikke har betalt de her billetter. Jamen, det var så også en fejl. Nu vil de bare det i orden, og det har jeg så aldrig fået bevis for. Siden har jeg også snakket med forskellige eksperter, som siger, at det der foregik der, det skulle have betydet, at Kenneth Ræ skulle have været bortvist med det samme. Og at det er også et problem for Jesper Møller, fordi han og den øvrige bestyrelse kan sige, har dækket over det her, eller i hvert fald ikke har gjort noget ved det. Og nu fortsætter sagen så med at rulle, fordi nu er der så den her mail, som er sendt til DBU's repræsentantskab og til en lang række klubber i de 2 bedste rækker, i hvert fald kan jeg se, ud af en mail, som jeg også har fået kendskab til. Hvor man så ønsker, at Jesper Møller træder af. Og han er jo på genvalg her på DBU's repræsentantskabsmøde i marts måned i Silkeborg. Og der kan man sige, der står en så nu. DBU har bestyrelsesmøde på fredag. Håbet er selvfølgelig, at de endnu en gang overvejer, om man ikke skal lave en form for intern undersøgelse af det her, eller måske lige fremmelde sagen til politiet. Men altså lige nu er det umuligt at få en kommentar fra DBU. De siger til mig, at jeg har nogle af de konklusioner, jeg har draget tidligere, de er forkerte. Og det kan jeg ikke få dem til at bekræfte, hvad det er, eller til at fortælle, hvad det er. Og jeg synes, at sagens akter og sagens papirer og dokumenter, de er så klare, at det egentlig bare er at tale udenom. Og derfor klapper de vel lige hos DBU.
Og så siger du, der kommer den her mail her, det er det nyeste i sagen. Hvad er det, man skal lægge i den? Altså, de vil gerne have ham af, men hvad skal man mere lægge i den?
Jamen altså, man skal jo lægge i den, at der åbenbart er, altså, den her sag er jo en, kan man sige, det viser i hvert fald noget om dårlig kultur hos DBU. Og det er vel det, som de her mennesker gerne vil, det er vel at få ryddet op i den her kultur. Hvor man har ladet sådan en sag her ligge og simre så længe. Og det er jo også det, som Jesper Olsen fra Transparency International siger til mig, at den her sag kunne have været håndteret enkelt og hurtigt. Han kommer frem, Jesper Møller kunne have gået ned i regnskabet, og han har sagt, at vi skal lige have bragt det her i orden, fordi der er åbenbart en betaling, der ikke er gået, som den skulle. Men det gør de jo ikke. I stedet for dækker de årsagen. Og i stedet for, kan man sige, Jesper Møller ikke engang kendt til sin egen mails. Altså, hvorfor vil han ikke det? Altså, det er sådan, så er der jo et eller andet, som begynder at rumstere omkring, at det er simpelthen en kultur hos DBU, som der er noget galt med, når man ikke kan få den her sag på plads. Og hvorfor reagerer den øvrige bestyrelse, ikke? Altså, kan man virkelig tillade det her? Og det er det, som jeg jo ikke bare mig, men som jurister og også politikere, som jeg har snakket med, og Søren Søndergaard blandt andet, som tidligere har interviewet, siger, hvad er det, der foregår hos DBU? Hvorfor får de ikke ryddet op i det her? Det er jo egentlig bare en enkelt sag, men dækker det så over en dårlig kultur? Ja. Og det er det, der den står, og det er vel også det, de her mennesker, det står jo også tydeligt, det med, de har sendt rundt, at det er det, de vil have gjort op med.
Hvor skrøbelige stiller det her Jesper Møller i forhold til, at han skal der snart genvalg og sådan noget, i forhold til formandsposten?
Jamen, det kræver jo, at der er en modkandidat jo, og det er der jo ikke endnu. Det kan, så vidt jeg kan forstå, kan man stadigvæk, eller det kan stadigvæk lade sig gøre. Men Jesper Møller er jo også nødt til at forklare sig omkring den her sag, og det er han vel også nødt til at gøre over for repræsentantskabet. Det får han jo så mulighed for på repræsentantskabet, men det kunne han jo også vælge at gøre nu jo. Der var tid nok, og han kunne vælge at gå ud, men det gør de ikke. Jeg spurgte jo til her i starten af ugen, om jeg kunne få en kommentar fra Jesper Møller. Det kunne ikke lade sig gøre til det her. Jeg får bare 5 linjer fra DBU's informationschef, om at de ikke vil kommentere sagen.
Ja, her var det altså Jan Jensen fra Ekstrabladet, der ridsede selve sagen op, og som altså også har, som man lige forklarede det sidste, prøvet at få DBU i tale om det, men uden at det altså er lykkedes. Og umiddelbart kan billetter til 20.000 kroner lyde som en bagatel, så hvad er det, der gør, at den her sag bare ikke vil dø, men at den i stedet dukker op igen og igen med fornyet kraft? Jakob Dedenroth Bernhoff, du er kandjur og ekspert i økonomisk kriminalitet, og du er partner i firmaet Fraud React, der arbejder med at bekæmpe økonomisk kriminalitet. Hvor alvorlig er den her sag for DBU?
Altså man kan sige, at hvis man bruger arbejdsgiverens penge til private formål, så ser man ret alvorligt på det. Man kan se domspraksis om det her. Altså, der er sådan flere ting i det. Det ene er, sådan, det er rent ansættelsesretlige. Altså, at der kan man blive bortvist, og det vil den her sag i hvert fald godt kunne være kandidat til. Man skal selvfølgelig være sikker på, at det ikke er en fejl eller noget, der er undskyldigt, men det lyder som om, at det har man været igennem her, og at det er sket, det her. Og så vil jeg sige, at det kan man bortvise, så det betyder, at man skal forlade arbejdspladsen med det samme, og man får ikke løn, som man ellers ville få i opsigelsesperioden. Og herudover, så er der jo det strafferetlige, altså hvor at man her vil karakterisere det her, eller bedømme det her som det, der hedder mandatsvig. Altså, og det dækker over det her med, at man som medarbejder har brugt betroede midler, altså midler her, som tilhører arbejdsgiveren, til nogle helt uvedkommende formål. Og her der er det jo så, som jeg forstår det, til nogle billetter, som ikke har noget at gøre med arbejdsgiveren. Eller man ikke må. Man måtte ikke købe de her billetter for de her penge her. Det var noget, man selv skulle have købt. Og altså, hvis man ser på bestemmelsen i straffeloven, så er strafferammen op til 1,5 år. Og ser man på de afgørelser, der ligger, så er det meget konkrete. Der kan jo være det forskellige omstændigheder, der gør, at nu trækker i den ene eller den anden retning. Men en tilfældig sag, jeg lige stødte på, det var en sag, hvor en medarbejder havde brugt 25.000 kroner af arbejdsgiverens penge, altså uretmæssigt, har taget de her penge fra arbejdspladsen og brugt dem til nogle private formål. Og i den sag, der blev det takseret til 40 dages betinget fængsel.
Men beløbet er jo forholdsvis beskeden, de her 20.000 kroner, er med på, det er mange penge for rigtig mange mennesker, privatpersoner i hvert fald, men sådan i forhold til DBU's budgetter, det de har med at gøre. Så hvad er det præcis, der gør det her så alvorligt, ud over beløbet?
Jamen, det er fordi, man ser det ikke på den måde. Altså, man kan sige, hvis man nu har en virksomhed med en milliardomsætning, så er det ikke sådan, at man, hvis man nu bruger et par hundrede tusind som ansat, så må man sige, at det er ikke så mange penge i forhold til virksomhedens størrelse og økonomi. Men det, der ser man på en helt anden måde. Man ser på det beløb, eller man ser på de midler, som er blevet misbrugt, og taxerer det ud fra en målestok, uanset virksomhedens størrelse. Og det, man ser bare meget alvorligt på det i domspraksis, når en ansat har misbrugt virksomhedens midler. Og man kan sige, at straffen er umiddelbart relativt hård. Det er i hvert fald nok ikke noget, man måske lige ved eller tænker på, hvis man ikke lige er jurist.
Du har tidligere udtalt, at sagen den burde have haft konsekvenser for folk i DBU. At vicedirektøren eksempelvis burde have været blevet bortvist, hvis det er citeret nogenlunde lojalt. Er det stadig din holdning?
Ja, altså nu lige en konkret sag her. Nu har jeg forelagt nogle oplysninger her, men jeg vil sige generelt set, hvis en medarbejder har misbrugt 20.000 kroner, så er der ingen tvivl om, at det er en bortvisning, eller arbejdsgiveren kan vælge at bortvise vedkommende på stedet. Så der har vi sager, som er helt nede i bagatellagtige ting, hvor at når det en dag, så kom det fra domstolen, og så siger domstolen, jamen det er rigtigt, man kan bortvise på det grundlag. Og der er vi altså helt nede i nogle 400 kroner, og der er ingen tvivl om, at 20.000 kroner, det er et godt stykke på skalaen, når domstolen skal se på det.
Er det din vurdering, at der er tale om noget regulært kriminelt eller strafbart her?
Ja, altså man kan sige, når vi er over straffeloven, så er det jo strafbart, og det er sådan lidt det, som ligger bag det her ord her. Og det er jo bestemmelsen omkring mandatsvig, og det er den, står i straffeloven, og det er den, man skal se på her, så det lyder lidt som om, vi godt kunne forvente, at man i hvert fald fik en bøde, hvis det var, at sådan en sag her blev indbragt for domstolene. Og så kan man sige, så er det jo en, ja, så er det jo en straf, man får.
Hvad sådan med dine erfaringer, hvad du har følt den her sag, hvad regner du med, at der egentlig sker i den? Nu er lige for lige at få hele sagen opridset for lytterne igen. Nu er der jo kommet den her sag, eller hvad, den her mail, der er sendt ud til unavngivende klubber og DBU's repræsentantskab, og som er underskrevet af nogen, så vidt ved i hvert fald, anonyme personer, der kalder sig en gruppe bekymrede fodboldfolk. De ridser sådan lidt sagen op i den her. Det er jo egentlig en gammel sag, som EB har skrevet om for lang tid siden, men den får sådan en runde mere på grund af det her. Hvad tror du, der kommer til at ske nu? Er det muligt, der kan ske mere sådan i forhold til, ikke bare i forhold til valget i næste måned, eller dør den ud her?
Altså med hensyn til valget, så er det er jo dem, der stemmer, som ligesom afgør, hvem det er, som skal ind, og man kender jo til den her historie, og så må den der jo stemmer jo sådan afgøre sig selv om hvilken betydning den skal have. Så hvad det her ender med, det har jeg ikke nogen som helst idé om, og det er sådan set ikke noget, som jeg kan sige. Det er et forhold mellem dem, der stemmer, og så kandidaterne.
Så vil jeg ikke kviste dig mere ud i dag, men i stedet sige tak for din tid, Jakob Dehnroth Bernhoff.
Det er fint. Tak for det.
Selv tak, som altså er kandjur og ekspert i økonomisk kriminalitet ved firmaet Fraud React, der arbejder netop med at bekæmpe økonomisk kriminalitet. Og så kan jeg lige sige, at vi har tidligere hørt fra Jan Jensen, der har prøvet at få en kommentar fra DBU om den her sag. Man kan i øvrigt, det er så ikke lykkedes Jan Jensen, men man kan også læse mere om den inde på tipsbladet, der også er dykket ned i den. De er lykkedes med at få en besked eller en kommentar fra DBU, der lyder sådan her. DBU's bestyrelse har fået en orientering også om artiklernes fejlagtige konklusioner og har taget denne til efterretning. DBU's repræsentantskab er ligeledes orienteret. Det skriver altså DBU's kommunikationschef Jakob Højer i en sms til tipsbladet, der hvor man også sammen med Ekstrabladet kan læse mere om den her sag. Vi hopper direkte videre til en anden sparet sag, nemlig den om den kinesiske tennisspiller Peng Shuai. Sideløbende med, at der er blevet skudt gang i vinter-OL i Kina, der er under massiv kritik for krænkelser af menneskerettigheder i Xinjiang-provinsen, så er landet i spotløset for håndtering af den tidligere tennisverdensætter i dubbel. Det er en meget lang historie at forklare, hvad der er op og ned, men det er ikke desto mindre vigtigt, så for at klæde dig godt på, så har jeg haft snuden ned noget research og en tidslinje, og har klippet det her indslag sammen til dig.
Peng Shuai.
Peng Shuai.
Peng Shuai. Chinese tennis star Peng Shuai has apparently retracted her controversial sexual assault allegations.
Mysteriet om den kinesiske tennisspiller Peng Shuai raser, og den vil tilsyneladende ingen ende tage. Tennismiljøet er bekymret, og de vil have svar, for de svar, der indtil videre er kommet, er tilsyneladende ikke gode nok. For selvom Peng Shuai, hun nu har været ude at sige, at hun er blevet misforstået, at der ikke var noget om snakken om et seksuelt overgreb, ja, så vil sagen ikke dø hen. For at forstå hvorfor, der skal vi rykke tilbage til starten på den her historie. I november måned, der dukkede en bemærkelsesværdig anklage op på Peng Shuais officielle profil på Kinas største sociale medie, Weibo. Peng Shuai, hun anklagede en højtstående kinesisk politiker for at have forgrebet sig seksuelt på hende.
Well, right now, there is a big story surrounding two-time major doubles winner Peng Shuai. The former world number one in doubles accused a former high-ranking Chinese government official of sexual assault in a post from her Weibo account.
Sagen den blev stor ikke blot i Kina, men i særdeleshed i Vesten, hvor de store tennisorganisationer de har hjemme. Men så forsvandt Peng Shuai tilsyneladende. Anklagerne blev slettet, og kvindernes internationale tennisorganisation WTA de udtrykte bekymring om den tidligere dobbeltetters tilstand og sikkerhed. Og nogle af spillets største stjerner som Naomi Osaka og Rafael Nadal brugte deres sociale medier til at spørge:
Where is Peng Shuai?
Where is Peng Shuai?
Where's Peng Shuai?
Hvor er Peng Shuai? 2 uger efter anklagerne, der dukkede der det, der angiveligt skulle være en mail fra Peng Shuai op. Et statsejet kinesisk medie skrev, at de havde fået fat på mailen fra tennisspilleren, der skrev, at alt var godt, og at der ikke var tale om nogen anklager om seksuelt overgreb. Men mailens autenticitet blev hurtigt betvivlet, både blandt tennisfans, men også helt op på ledelsesgangene hos WTA. Og det så kun ud til at gøre sagen endnu større. Både FN og Det Hvide Hus i Washington sendte repræsentanter i byen for at sige til Kina, at de skulle skaffe beviser for, at Peng Shuai hun var okay. Og så kom præsidenten for den internationale olympiske komité, altså det der hedder IOC, pludselig Kina til undsætning. IOC de skrev få dage senere, at præsidenten Thomas Bach han havde holdt et videomøde med Peng Shuai, og at alt så ud til at ordne fred og fordragelighed.
And new images this morning that supposedly show her alive and well.
Men det lignede lidt for meget damage control, blot et par måneder inden, at IOC skulle holde vinter-OL i netop Kina, lød det fra kritikere. Og så er vi fremme ved december, hvor WTA rullede frem med det tunge skyts over for Kina.
The Women's Tennis Association announcing it is immediately suspending all of its tournaments in China and Hong Kong.
WTA valgte den 1. december at suspendere samtlige sine turneringer i Kina og Hong Kong. En beslutning, som stadig står ved magt her 2 måneder senere. Men det flyttede ikke rigtig sagen nogen steder hen, indtil en overraskende udvikling kort før jul. Her dukkede Peng Shuai op på en videooptagelse fra det kinesisksprogede singaporeanske medie Lianghe Shaobao. Videoen, der blev optaget ved et skisportstævne i Shanghai, viste Peng Shuai, der sagde, at hun var fri, og at hun altså aldrig havde anklaget nogen for seksuelle overgreb. Det måtte jo så være det, altså en stor misforståelse, når det kom fra Peng Shuai selv. Men nej, sagen ville stadig ikke dø hen. Tennismiljøet, det inkluderer altså både fans og ledere, anså ikke den her video som nok evidens. Man var simpelthen ikke sikker på, at hun talte sand, og at hun ikke var blevet presset til at sige det her. Sagen lå stille hen over jul og nytår, men så fik den fornyet liv under den netop afståede Australian Open, altså årets første Grand Slam i tennis. Her der mødte dele af publikum op med t-shirts, hvor der stod, hvor er Peng Shuai?
So you'd like her to take the shirt off? Can you just show us the shirt?
Og i første omgang, der blev publikum beordret til at tage de her t-shirts af med en forklaring om, at politiske budskaber, de ikke var tilladt på stadion til turneringen. Siden fik publikum alligevel lov til at medbringe budskaberne, men sagen blev hurtigt overskygget af hele det her vaccinekaos, der omgav den forsvarende Australian Open-vinder Novak Djokovic. Og så når vi frem til februar, og endnu en overraskende udmelding.
Peng Shuai denied ever making those sexual assault allegations, and she called the whole situation and the global outcry a, quote, huge misunderstanding. This was in an interview with the French sports outlet L'Equipe.
I mandags, der tonede den nyeste udgave af den store franske sportsavis L'Equipe frem med Peng Shuai på forsiden. Som det første uafhængige medie i Vesten, der var det lykkedes avisen at få Peng Shuai i tale. Og her der gentog hun, at hun altså ikke har anklaget nogen for seksuel overgreb, og at det hele var en stor misforståelse.
And this is the second time actually that she's walked back those claims, but it's the first time she's spoken to an independent media outlet.
Og så er vi ellers fremme ved i dag. Der bliver stadig ikke holdt nogen WTA-turneringer i Kina, der ellers længe har været et stort tennismarked. Spørgsmålene de bliver ved med at rejse sig. Kan tennisverdenen blive ved med at efterlyse flere svar? Eller kan Kina blive ved med at fastholde sin uskyld?
What a big serve though. Second ace for Peng Shuai.
Således altså en udredning af, hvad den her meget omtalte sag om den kinesiske tennisspiller Peng Shuai går ud på, og vi følger naturligvis også sagen tæt her i Sportszonen, der holder dig opdateret. Vi har her i klippet brugt lyd fra CNN, Deutsche Welle, Tennis Channel, ABC News, Sky News Australia og US Opens YouTube-kanal. Radio 4 taler med Danmark. Vi runder af med cykling, for alle verdens landeveje lægger igen ryg til det store felt af cykelryttere. Og spørgsmålet er, om Danmark kan fortsætte sejrsridtet med samme styrke som sidste år, der var et jubelår for dansk cykling. Den tidligere verdensmester Mads Petersen, han er allerede kommet godt fra start med en etappesejr i et stærkt fransk løb. Men der er mange åbne spørgsmål til den nye sæson, og nogle af dem synes jeg, vi skal stille. Emil Axelgaard, god ven af programmet og skribent på feltet.dk. Emil Axelgaard, kan vi forvente en sæson med lige så store triumfer som sidste år, tror du?
Det er jo svært at overgå, kan man sige. En monumentsejr og en anden plads i Tour de France, det er svært at matche. Så man skal ikke være skuffet, hvis ikke man vinder op på de helt fabelagtige højder, vi nåede sidste år. Men perspektiverne er ganske gode. Vi har jo en utrolig bred talentmasse. Vi har Kasper Asgreen, der har bevist, at han kommer til, hvis han undgår sygdom og skader, og kører med om sejrene i de største brostensløb. Og vi har Jonas Vingegaard, som vi alle sammen har store forventninger til i Tour de France, som der også er gode perspektiver for. Og så er vi jo kommet, ja, så har vi en bred palet ved siden af dem, som er de to spydspidser, der leverede de to største resultater sidste år. Og så er Mads P. jo kommet fremragende fra start her med en sejr og tre andenpladser på seks løbsdage. Så starten er i hvert fald god, men barren er også sat højt efter sidste år.
Ja, det var det franske cykelløb, Etoile de Bessage. Han blandt andet vandt en etape og fik de her andenpladser. Lad os lige prøve at få det sat på plads, Emil. Hvor stort var det, som Mads Petersen han startede året ud med?
Jamen, altså, det er klart, at de her første løb, det er jo primært forberedelsesløb, så det er jo ikke noget, der definerer hans sæson, og regnebrættet, det skal gøres op en gang sidst på året. Men det er specielt løfterigt for ham, fordi han har haft en tendens til at være sådan en langsom starter. Han plejer at være meget tung på bakkerne her, lige i de allerførste løb, og det kan man i hvert fald ikke sige, at han har været i år. Han har været fabelagtigt kørende, altså virkelig, virkelig. En ting er, at han vinder den etape, han vinder, som er i en afslutning, som passer ham rigtig godt, og efter et sidevindsløb, som han også er super god til. Men at han også kører så godt opad, som han gør i et endagsløb i Marseille, og så slutter han af med at blive nummer to på en meget hård enkeltstart bag verdensmesteren Philippe Ganna. Det tyder på, at han er kommet bemærkelsesværdigt godt fra start i forhold til hvad han plejer. Og det er løfterigt, fordi det, der ligesom har været hans problem tidligere, det er, at han har haft lidt svært ved nogle gange at finde formen til klassikerne, men når han så har den, så er han god til at holde den. Og at han har den allerede nu, det lover rigtig godt.
Således altså Mads Petersen. Men hvem er det, hvilke danske navne er det ellers, du ser frem til at skulle øje på her i den kommende cykelsæson?
Jamen, det er jo selvfølgelig specielt, som jeg siger, Kasper Asgreen og Jonas Vingegaard, som er de to, der måske har potentiale til at lave, har størst chance for at lave superresultaterne. Vi har Kasper Asgreen, som sagt, i de største brostensløb, og så har vi Jonas Vingegaard, der skal bekræfte det, han lavede sidste år, både i Tour de France, men også i foråret i nogle af de ugelange etabeløb. Men så har vi også en bred palet ved siden af dem. Vi har Mads P. nu, som forhåbentlig endelig kan slå igennem i de store brostensløb, hvor det har knæbet lidt de sidste år. Han har nogle rigtig flotte sejre, men i de løb, hvor han helst vil imponere, der er det ikke rigtig kørt de sidste par år. Så har vi Magnus Kort, der jo har en fantastisk flot efterår at skulle følge op på med sine tre etabesejre i Vueltaen. Og så har vi Michael Valgren, der sluttede super, super stærkt med en VM-bronze sidste år, og som måske kan være på vej til at finde tilbage til det niveau, som har givet ham sejre i omløb og Amstel Gold Race. Og så har vi en Søren Krav, som jo vandt to etaper i turen for to år siden, og havde et rigtig skidt sidste år. Og han kan forhåbentlig komme tilbage. Han starter sin sæson faktisk i dag, lige nu, nede i Oman. Så kan man jo sige, at vi har en ung, meget spændende etapeløbsrytter i Mathias Gjelmose, som er på vej frem, og som faktisk kører et etapeløb i den her uge i Provence, som starter i dag, hvor han allerede burde have en god chance for at lave en samlet top 10. Så paletten af rytter er rigtig, rigtig bred.
Altså lige her til sidst, Emil, så hører jeg da ikke nævne Jakob Fuglsang, hvis navnet glemmer lidt ved sit fravær, men han er jo altid interessant. Nu kører han så for Israel Premier Tech-holdet, altså et nyt, hans nye hold, hvor han har været ude også her i starten af sæsonen og luft sin nye holdtrøje. Hvilke svar gav han der, og hvilken rolle får han på det hold?
Ja, det er rent forglemmelse, jeg ikke nævner ham. Altså, han er kommet ganske, ganske flot fra start. Han plejer altid at køre rigtig stærkt i februar, og han fik, jeg kan ikke huske, om han blev nummer 6 eller 7 samlet her i Valencia. Og det var ganske, ganske løfterigt, fordi det var bedre end det, vi så i langt hovedparten af sidste år. Han er jo en ældre herre efterhånden, og jeg tror det vil være helt urimeligt, og det kommer vi heller ikke til at se, at han genfinder det der super, super høje niveau, som han havde i 2019 og 2020. Det er nok slut. Men hans start er ganske fornuftig, og man kan håbe på, at han på sit nye hold kan få lidt luft under vingerne igen. Hans rolle bliver at gå efter de klassikere i Ardennerne, hvor han jo har vundet blandt andet DS og kørt så godt i 2019, og nu stiller op ved siden af Michael Woods, som er hans nye holdkammerat. Og så skal han forsøge at vinde en etape i Tour de France, som jo starter i Danmark, som også er et stort mål for ham. Så det bliver spændende at se, om han kan komme tilbage og vise det. Han vise, i hvert fald hæve sit niveau i forhold til det, vi så sidste år.
Det bliver nemlig spændende. Cykelsæsonen er i gang. Tak, fordi du lige skød den i gang sammen med os, Emil Akselborg.
Det var en fornøjelse.
Skribent på feltet.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt, at du skulle opdatere os på og sættes ind i sportshistorie i den her uge. Du har lyttet til Sportsugen på Radio 4, og din vært, det har været mig, Niklas Stein. Fik du ikke hørt det hele, vil du lytte igen eller lytte til tidligere udgaver af Sportsugen, så kan du finde programmet på podcast i Alverdens podcast-app eller på vores hjemmeside, Radio 4's app eller lignende. Sportsugen er tilbage igen på torsdag kl. 11.05, og det bliver med Claus Elgaard tilbage ved mikrofonen. Nu er der nyheder, og så er der Kraniebrud.